Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Flynn អតីតទីប្រឹក្សាលោកត្រឹមមានកំណត់នឹងត្រូវកាត់ទោស
រុស្ស៊ីបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកខូមីអតីតនាយក FBI រិះគន់ខ្លាំងដល់លោកត្រឹមនិងពួកសាធារណរដ្ឋ
ភាពជាប់គាំងរឿងថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅបន្តធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រឈមនឹងការបិទមួយផ្នែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់សមាជិកឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកនយោបាយក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីបានថ្លែងថា
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ដឹងថាតើទិដ្ឋភាពនឹងពិតប្រឌិតយ៉ាងណានោះសូមអរថាកម្ពុជាក៏ជាតឡាកាគឺការតកតងទៅកម្មការកោធីឬក៏ថាវិបាររុស្ស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីបំភ្លឺរឿងហ្នឹង
ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ Mark Boxler អ្នកដឹកនាំរឿង Surviving Bogotao អំពីដំណើរការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះលក្ខណៈពិសេសនៃគុនល Bogotao និងការរួមចំណែកនៃភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារលោកបាននិយាយកុហកដល់ FBI អំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីវាស្រេចតែលើលោក Emmett Sullivan ចៅក្រមតុលាការតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវសម្រេចថាតើលោក Flynn នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬបែបណាក៏ប៉ុន្តែលោក Robert Mueller រដ្ឋអញ្ញាពិសេសបាននិយាយថាការកាត់ទោសលោក Flynn មិនគួរមានរួមបញ្ចូលការជាប់គុកទេដោយផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនកកើតរបស់លោក Flynn ជាមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាលោក Mueller កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Flynn ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសបានបំរើការជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទី1របស់លោកត្រឹមក៏ប៉ុន្តែលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងក្នុងពេលមួយខែបន្ទាប់មកនៅពេលមានដំណឹងលេចឮថាលោកបាននិយាយកុហកពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអំពីការចរចារបស់លោកជាមួយលោក Sergey Sisliya ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនៅចន្លោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសម្ពោធតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រឹមលោក Flynn បាននាំឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅមុនពេលលោកមានរឿងជាមួយ FBI កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នៅពេលលោកបម្រើការជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានធ្វើការខាងបញ្ចុះបញ្ចូលជាផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Holong 1ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទូគីដោយលោកមិនបានចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់បរទេសទេ
ទំហំនិងវិសាលភាពនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងម៉ត់ចត់ជាងការយល់ឃើញពីមុនមកទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ពីដែលទើបផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗនេះ របាយការណ៍ទាំងពីរដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះគាំទ្រការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាគោលបំណងនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដែលរុស្ស៊ីចង់បានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់គម្រោងឃោសនាតាមកុំព្យូទ័រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន Graphica បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលច្បាស់គឺថាសារទាំងអស់មានបំណងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់គណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាពិសេសគឺលោក Donald Trump នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវការរកឃើញទាំងនេះដែលដំបងរាយការណ៍ដោយកាសែត Washington Post បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលធ្វើការឲ្យក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត IRA បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍ដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជាអត្តពលដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកឆ្នាំ2009និងបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើ Twitter
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក James Comey អតីតនាយក FBI បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាបាននិយាយកុហកនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វិធាននេះច្បាប់លោក Comey បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់នៅក្រៅលោកផ្ដាល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងតុលាការនិងខាងត្រួតពិនិត្យរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាភាពល្បីឈ្មោះរបស់ FBI បានរងការវាយប្រហារមួយយ៉ាងដំណំពីព្រោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពួកសហការីលោកបាននិយាយកុហកអំពីទីភ្នាក់ងារនេះជាច្រើនដងនៅប្រជុំនៃការនិយាយកុហកទាំងនេះមានពួកមនុស្សល្អល្អច្រើនអ្នកជឿការនិយាយកុហកនេះលោកខូមីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសមាជិកសភាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតលើបញ្ហាថាតើ FBI ស៊ើបអង្កេតបែបណាអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងឋានៈលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Comey បាននិយាយថាការនេះកើតមានឡើងនៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកុហកអំពី FBI វាយប្រហារ FBI និងវាយប្រហារវិធាននៃច្បាប់របស់ប្រទេសនេះតើការធ្វើបែបនេះមានន័យបែបណា
VOA មានការបង្ហាញជាសាធារណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីការវិវត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលយុគថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះចំណុចស្នូលនៃភាពជាប់គាំងនេះគឺការទាមទាររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ដែលចង់ឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន $50,000,000សម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់សមាជិកឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកនយោបាយក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសំកិច្ចអន្តរាគមពីរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន Huawei ចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងសកលលោកមានចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Mark Boxler អ្នកដឹកនាំរឿង Surviving Bogota អំពីដំណើរការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះលក្ខណៈពិសេសនៃគុនល្បុកតោនិងការរួមចំណែកនៃភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករ៉ាត់រតមូនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Russia Today ក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែញត្តិរបស់អ្នកស្រីមិនមានអ្នកទទួលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករ៉ាត់រតមូនីអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីដាក់ញត្តិនិងសូមឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកក្រោយពីតុលាការឃុំខ្លួននិងចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអ្នកស្រីឡុងកំហៀងភរិយារបស់លោករ៉ាត់រតមូនីប្រាប់ VOA ក្រោយដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករ៉ាត់រតមូនីប្រមាណជាជាង20នាក់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីលើកឡើងថាញត្តិរបស់អ្នកស្រីមិនមានអ្នកចេញមកទទួលនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងបន្តប្តឹងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្ថែមដោយលើកពីមូលហេតុនៃការយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រជារុស្ស៊ីនេះដែរគឺជាខ្សែរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយដូច្នេះហើយដីឈិនត្រូវបានគេចាប់ហើយទៅជួងដាក់ទៅក្នុងគុកដូច្នេះហើយខ្ញុំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏គឺជាការបោះទីរបស់កម្ពុជាដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងប្រជាខ្ញុំហើយខ្ញុំទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់ដឹងថាតើសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិប្រដិតយ៉ាងណានោះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាតឡាការធ្វើការតាក់ទងទៅកម្មកតាគរធីឬក៏រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីបំភ្លឺរឿងហ្នឹង
អ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋានបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចេញធ្វើអន្តរាគមន៍នោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវបានដោះលែងវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក្រោយវីដេអូនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាលោករ៉ាត់រតមូនីសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានរត់ភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងបាងកកកិច្ចចេញពីការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីរងចាំទឹកការសុំសិទ្ធិច្រកោននៅប្រទេសហូឡង់ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីដើមខែធ្នូនេះនិងត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌយោងតាមមាត្រានេះលោករដ្ឋវត្តមុនីអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោស VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Vitali Maliko មន្ត្រីអនុព័ន្ធស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងក៏បានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសួរទៅខាងសារព័ត៌មាន Russia Today និងស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការផលិតវីដេអូឯកសារដែលឈានដល់ការចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាកំពុងជាប់ប្រជុំចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនទទួលទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្សែវីដេអូដែលផលិតឡើងដោយមានលោករ៉ាត់រតមុនីជាអ្នកបកប្រែសម្រួលនោះគឺមានការបំភាន់ការពិតដែលប៉ះពាល់ដល់សម័យខ្លួនជាអ្នកផ្ដាល់សម្ភារនិងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សាលារៀនក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបើតាមអត្ថបទមួយរបស់សារព័ត៌មាន RT ផ្សាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោករ៉ាត់រតមូនីកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Pavel Bonotov អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះថាលោក Pavel Bonotov សង្ស័យថាក្មេងស្រីក្នុងខ្សែវីដេអូនោះត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យនិយាយថានាងត្រូវបានគេផ្ដាល់លុយក្នុងការផ្ដាល់សម្ភារជាថ្នូរនឹងការមិនចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់នាងលោក Pavel ត្រូវបានសារព័ត៌មាន RT ស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាក្រុមការងារផលិតខ្សែភាពយន្តនោះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ណាមួយជាថ្នូរនឹងការឲ្យសម្ភារក្មេងស្រីនោះទេនឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានដឹងច្បាស់អំពីលក្ខណៈនៃឯកសារនេះក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែលឆ្លើយតបមក VOA កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន RT ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសរសេរតាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខំខាំងលោកមូនីនិងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដោះស្រាយស្ថានភាពនេះរួមទាំងតាមរយៈបណ្ដាញទូតយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយគ្រួសាររបស់លោកមូនីហើយនឹងបន្តគាំទ្រពួកគេតាមវិធីណាដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោយមានការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនលោករដ្ឋរតមូនីពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជានិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មថាធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោករដ្ឋរតមូនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានរៀបចំកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងការព្រមានក្រៅនិងរំលឹកដល់សមាជិការរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាសន្និបាតថ្ងៃទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកដល់សមាជិការបស់ខ្លួនថាមិនគួរសប្បាយរីករាយភ្លេចខ្លួនជាមួយនឹងជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យគណបកមួយនេះឈានទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងស្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះឡើយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិក665នាក់បានជួបជុំគ្នានៅតំបន់កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃសន្និបាតដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលរបស់បកផងដែររួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកអនុប្រធានទាំងពីររបស់លោកគឺលោកសខេនិងលោកសៃឈុំនិងលោកហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសនេះជាការជួបជុំគ្នាលើដំបូងនៃស្ថាប័នសម្រាប់ចាត់ថ្នាក់មជ្ឈិមរបស់គណៈបកប្រជាជនចាប់តាំងតែពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយូរឆ្នាំមួយនេះបានកើបប្រមូលអាសនៈទាំងស្រុង125លើ125នៅសភាជាន់ទាបក្នុងពេលដែលអវត្តមានដៃគូប្រជែងនយោបាយដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាកាកម្ពុជាសម្រេចរំលាយនៅជំរុញចម្រាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតខែកក្កដាបាននាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអំណាចអភិបាលកិច្ចមហាសាលមិនធ្លាប់មានឡើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993មកក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការជាប់ឆ្នោតសាជាថ្មីនេះបានរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកដែលបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងលើនៅក្នុងសន្និបាតនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបកបានឡើងថ្លែងក្រើនរំលឹកដល់បណ្ដាសមាជិកគណៈបកអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលនៅបន្តមានបើទោះជាបានទទួលជាជំនះទាំងស្រុងក្នុងការបោះឆ្នោតទៅហើយយ៉ាងណាក្ដីលោកប្រធានរដ្ឋសភារូបនេះបានថ្លែងនឹងត្រូវបានបណ្ដាសាព័រមេដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដកស្រង់សម្ដីមកក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាពេលគណៈបកទទួលបានជាជំនះយើងរីករាយនឹងជាជំនះតែយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនឬស្កប់ស្កល់នឹងជាជំនះឡើយព្រោះគ្រប់សមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសុទ្ធតែនៅមានបញ្ហាប្រឈមឬយថាហេតុនៃហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងប្រឹងប្រែងជាប់ជានិច្ចដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តនិងភាពសម្បូររុងរឿងរបស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងលោកហេងសំរិនក៏បានថ្លែងបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរណាតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងរាល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនានារបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពពិភពលោកមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមុនការរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់វេទិកាសន្និបាតនេះដើម្បីដកតំណែងអនុប្រធានដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីររូបរបស់លោកគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគខ្លះផ្គូផ្គងថាជាបេក្ខជនបន្តវេនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងនិងលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានចរានចោលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ដែលបានប្រើប្រាស់វេទិកាសាធារណៈមួយរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនធ្វើការវិបោកនិងអះអាងអំពីវប្បធម៌ធ្វើការបែបសាមគ្គីភាពនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេថាលោកហេងសំរិនចង់សម្ដៅលើអ្វីនៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យរួមទាំងបញ្ហាប្រឈមក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសូមការបំភ្លឺបានទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានធ្វើការបរិហារអំពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏អាប់អួរនៅជុំវិញការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងការពិចារណាលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាក្នុងការបន្តទទួលបានឋានៈពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមនៃលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវជំហរផ្ដល់សម្បទាននយោបាយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដោយរួមមានការដោះលែងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលការបង្ហាញចេតនាបើកទូលាយលំហធ្វើការងារសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើកទូលាយឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអាចដំណើរការបានឡើងវិញចុងក្រោយបង្អស់នេះសមាជិកនៃរដ្ឋសភាឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវផ្ដល់នីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកទូលាយសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញនេះនៅតែជាបញ្ហាកង្វល់សម្រាប់អ្នកតាមដានបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកទូលាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសេរីតែក្រុមអង្គការសមាគមដែលធ្វើការជួបជុំអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូកន្លងទៅបានត្អូញត្អែរអំពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការបន្តបោសសម្អាតក្រុមប្រឆាំងគណៈដែលលោកនៅកាន់អំណាចលោកថាលោកអាចនឹងបន្តកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោច10ឆ្នាំទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោអតីតព្រះលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានមានបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាតាមការឆ្វេងយល់របស់ព្រះអង្គបញ្ហាប្រឈមរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺការកសាងទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជានិងភាពស្របច្បាប់ក្នុងក្រសែភ្នែកសាធារណជនបន្ទាប់ពីការឈ្នះទាំងស្រុងក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងទៅព្រះញាតិវង្សដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកជាប់បម្រាមនយោបាយ118រូបផងនោះបានមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះថា
បើសិនជាគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនយកច្បាប់យកមកអនុវត្តសម្រួលការងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្របតាមច្បាប់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅតែធ្វើការគម្រាមកំហែងគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជានៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអនាគតប្រទេសអានឹងអាចនឹងកើតជាអនិភ័យពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង2023ដូច្នេះអនិភ័យនឹងវាមិនកើតភ្លាមជាទីអាចនឹងកើតក្នុងអនាគត
កញ្ញាលីស្រីស្រស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានលើកឡើងថាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2019គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរណាតែផ្ដោតលើការកែតម្រង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍឱ្យបានល្អជាងមុននិងដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងថា
បញ្ហាចម្បងគឺមិនគឺកសាងទៅលើទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅកាន់គណៈបកអានឹងគឺបញ្ហាចម្បងហើយការកសាងហ្នឹងវាជាប់ទៅលើអីវាជាប់ទៅលើការអនុវត្តទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹកនាំអញ្ចឹងបើមិនជារដ្ឋាភិបាលដែលប៉ះដឹកនាំហ្នឹងវាអត់មានការរីចម្រើនឬមានអំពើពុករលួយឬក៏បញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងមានន័យថាគេមិនជឿលើប៉ះហ្នឹងទេទេ
នៅឯវេទិកាសន្និបាតនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលការពិភាក្សានេះក៏បាននិយាយអំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នឹងការរៀបចំកែសម្រួលសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាកាពេដែលជាគ្រឹះស្ថានព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនបានធ្វើការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងគំហុកនៃរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយដែលតួលេខចុងក្រោយស្ថាប័នមួយនេះមានសមាជិក865រូបបន្ទាប់ពីបន្ថែមសមាជិក306រូបកាលពីឆ្នាំ2015និងបន្ថែម342អ្នកទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរួមមានសមាជិកចាស់វស្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកក្រុមមន្ត្រីជំនាន់ក្រោយដែលជាកូនមន្ត្រីជំនាន់ទី1មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមបញ្ញវន្តក្នុងស្ថាប័នសិក្សាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអភិបាលខេត្តរាជធានីនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងយោធារបស់ប្រទេស រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកកម្ពុជាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅប្រទេសកាណាដានាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការបដោតជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យ៉ាងធំមហិមារបស់ចិនអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេស្គាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅតែពីដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាមេរិកនានាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនមួយនេះបានវាក្រុមហ៊ុន Apple មកឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី2ជាក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទ Smartphone នៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Samsung និងកំពុងប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគ្មានខ្សែថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលគេស្គាល់ថា 5G តើក្រុមហ៊ុន Huawei ជាក្រុមហ៊ុនអ្វី?ក្រុមហ៊ុន Huawei មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្ត Shenzhen គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈទូរគមនាគមន៍និងជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈអ៊ីនធឺណិតធំជាងគេបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយអ៊ីនធឺណិតនានាក្រុមហ៊ុន Huawei មានបុគ្គលិកជាង 150,000 នាក់និងបានយកឈ្នះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនផ្សេងៗទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមានសាខាធំធំជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីលក់កុំព្យូទ័រយួរដៃនិងទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននេះកំពុងនាំមកគេខាងផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone សម្រាប់លក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងកំពុងផលិតទូរស័ព្ទទំនើបដែលមានតម្លៃពី $600 ដុល្លារទៅ $800 ដុល្លារសម្រាប់លក់នៅប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះពិបាកជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការសង្ស័យនានាថាសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាមានការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយដល់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រមូលបាននៅព័ត៌មានសម្ងាត់នានាក្តីបារម្ភនេះបានកើនឡើងខណៈប្រទេសទាំងពីរប្រគល់ប្រជែងគ្នាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ 5G ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតលឿនបំផុតក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងថា Huawei គឺគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសកាណាដាបានចាប់ខ្លួននាយិកាហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei តាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអាជីវកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការរំលោភបំពានទៅលើទណ្ឌកម្មប្រជាកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តើសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរារាំងក្រុមហ៊ុន Huawei ការិយាល័យសហព័ន្ធខាងការស៊ើបអង្កេត FBI និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA គឺជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធនានាដែលបានព្រមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទិញទូរស័ព្ទដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ឬដោយក្រុមហ៊ុនជាដៃគូនានាដែលមានលក់នៅតាមហាងលក់ទំនិញដូចជា Best Buy ឬក្រុមហ៊ុន Amazon ជាដើមបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចោដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រទេស New Zealand និងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាពួកគេបានបិទមិនឲ្យអ្នកដែលប្រើឧបករណ៍ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចប្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតគ្មានខ្សែបានក្រុមហ៊ុន BT ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថានឹងមិនទិញសម្ភារៈពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធ 5G នោះទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុន AT&T វិញមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Smartphone ចិនដើម្បីលក់ទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេតាមមានអ្វីអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើក្រុមហ៊ុន Huawei អាចនៅតែរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតបានឬយ៉ាងណានោះខណៈក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្របពេលដែលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រណាំងប្រជែងគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធ 5G នោះនឹងមានការពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការម្នាក់បាននិយាយថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការប្រជែងបង្កើតបណ្ដាញ 5G នេះទៅទៀតអ្នកស្រី Rebecca Fannin ជាស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Silicon Dragon ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយអំពីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងពិភពលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនធំៗទាំងនេះកំពុងតែរួបរមគ្នានឹងចូលក្នុងក្របវិស័យពួកគេមានភាពជឿនលឿនក្នុងការច្នៃប្រឌិតហើយពេលខ្លះបានលឿនជាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅទៀត ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហានានាកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈពួកគេកំពុងបោះជំហានទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោក Mark Boxler អ្នកដឹកនាំរឿង Surviving Bogota អំពីដំណើរការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះលក្ខណៈពិសេសនៃគុណរបស់ Bogota និងការរួមចំណែកនៃភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួករដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តគម្រោងការសាកលអំពីក្រមជនភៀសខ្លួនហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Global Compact on Refugees
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកត្រាំមិនបានពិចារណាបញ្ជូនលោក Fethullah Gulen ទៅប្រទេសទួគីទេ
ពួកអ្នកតំណាងក្រុមតាលីបាន អាហ្វហ្គានីស្ថានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេស United Arab Emirates
ជប៉ុនអនុម័តគម្រោង5ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនការចំណាយផ្នែកយោធា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎
អគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតសឹងតែជាឯកច្ឆន្ទអនុម័តក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ពង្រឹងការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនសាកលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហុងគ្រីជាប្រទេសតែពីរដែលបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងគម្រោងការ Global Compact on Refugees ចំណែកឯប្រទេស181បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគម្រោងការនេះសាធារណរដ្ឋ Dominican ប្រទេស Eritrea និងប្រទេស Libya បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលោកស្រី Amina Mohammed អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅពេលស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតនេះថានេះជាការបដិញ្ញាសកលមួយដើម្បីបង្កើននិងទទួលបន្ទុកការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេនិងទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងពួកគេផងដែរ
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបដិសេធការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងពិចារណាអំពីការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនបព្វជិតអ៊ីស្លាមលោក Fethullah Gulen ទៅកាន់ប្រទេសទួគីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានមួយរូបបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថានៅពេលជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទួគីលោក Erdogan នៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនលោក Fethullah Gulen ទៅកាន់ប្រទេសទួគីទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោក Trump បានប្រាប់លោក Erdogan ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការលើរឿងធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនលោក Gulen និងមនុស្សផ្សេងទៀតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលទួគីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនលោក Gulen ទៅប្រទេសទួគីដោយសាររដ្ឋាភិបាលទួគីចោទលោក Gulen ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Gulen បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទួគីគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គាំទ្រការអះអាងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោក Gulen នោះទេ
ពួកអ្នកតំណាងក្រុមតាលីបាន អាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលមានវិធានការជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនោះតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាកិច្ចចរចាចាត់ចែងដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេស United Arab Emirates ពួកមន្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់អំពីសក្តីល្អអន់នៃកិច្ចចរចាគ្នានេះទេលោក Zalmay Khalilzad អ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកការផ្សះផ្សាគ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំ គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចានេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកប្រសិទ្ធមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស United Arab Emirates ដែលបាទនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីតាលីបាននៅប៉ាគីស្ថានដែលបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្សព្វផ្សាយគម្រោងលំអិតរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការចំណាយលើការការពារដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចមានពីប្រទេសចិននិងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមគោលការណ៍ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងការពារខ្លួនរបស់ជប៉ុននិងទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35B របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន42គ្រឿងដែលយន្តហោះនេះមានសមត្ថភាពអាចហោះឡើងលើផ្លូវរត់ខ្លីនិងអាចចោះចតដោយត្រង់ដោយឧទ្ធម្ភាគចក្របានជប៉ុនក៏បានធ្វើទំនើបកម្មនាវាដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងរបស់ខ្លួនផងដែរបន្ថែមទៅនឹងការទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35B នេះយោធាជប៉ុនក៏មានគម្រោងទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35A ចំនួន105គ្រឿងដែលជាយន្តហោះហោះឡើងនិងចោះចតដោយយន្តហោះចម្បាំងធម្មតាគោលនយោបាយការពារជាតិថ្មីរបស់ជប៉ុនក៏ស្នើឲ្យជប៉ុនទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងក៏ដូចជាបង្កើតឧបករណ៍ការពារថ្មីដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីលំហអវកាសខាងក្រៅពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងពីសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតផងដែរការចំណាយសរុបសម្រាប់គម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគឺត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាអស់ប្រហែល$242,000អាមេរិកការបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកការពារជាតិនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យោធាជប៉ុននេះគឺតំណាងឲ្យគោលបំណងដ៏យូរមកហើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ប្រទេសជប៉ុន
បើតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Hyundai នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនល្អទេវិទ្យាស្ថាននេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយអាចចុះថយច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020ដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនេះនៅតែបន្តរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានមុនយ៉ែអ៊ុនចុះចុះថមថយដែលនៅពេលនេះមានតែអ្នកស្ទុំមតិចំនួន 45% ទេដែលគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកដែលជាការស្ទុំប្រមាណទាបបំផុតតាមរយៈមន្ទីរស្ទុំមតិ Gallup នៃប្រទេសកូរ៉េការស្ទុំមតិថ្មីៗបំផុតនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំនួន 53% នៃអ្នកសួរមតិនៃអ្នកត្រូវសួរមតិបានផ្ដល់ឲ្យលោកមូននៃការមិនគ្រប់គ្រងដែលប្រៀបធៀបមានតែអ្នកគ្រប់គ្រង 41% ដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកវិជាសានស្រាវជ្រាវ Hyundai ដែលផ្ដល់ការទស្សន៍ទាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបានបញ្ជាក់ថាអត្រាលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន 2.5% ក្នុងឆ្នាំក្រោយដែលជាកម្រិតមួយស្រដៀងគ្នានឹងការស្ទង់ប្រមាណដោយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច LG ផងដែរ
មានការបង្ហាញជាសាធារណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីការវិវត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះចំណុចស្នូលនៃភាពជាប់គាំងនេះគឺការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចង់ឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន$5,000,000,000សម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនប្រឆាំងចំពោះសំណើនេះកន្លងមកក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ផ្ដល់ថវិកាចំនួន$1,300,000,000ដល់លោកត្រាំសម្រាប់ការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនមិនមែនសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter វាយប្រហារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់ស្វែងរកចំណុចរួមនៅឡើយលោកត្រាំសរសេរដូចនេះថានៅពេលណាដែលអ្នកលើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់អ្នកថាអ្នកអាចមានសន្តិសុខព្រំដែនល្អដោយមិនចាំបាច់មានជញ្ជាំងព្រំដែនអ្នកអាចច្រានចោលពាក្យសម្ដីទាំងនោះដោយសារតែអ្នកទាំងនោះគ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលដើរតាមគោលនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លបកតោគឺជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដ៏សំខាន់នៃអាណាចក្រអង្គរដែលស្ទើរតែវិនាសសាបសូន្យក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគុនលបកតោនេះត្រូវបានយកមកធ្វើជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា Surviving Bogota អ្នកផលិតភាពយន្តជនជាតិកាណាដាលោក Mark Boxler និងអ្នកស្រី Sandra Luba បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2010ហើយពួកគេបានជួបគ្រូធំលបកតោដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកគ្រូតាសានកឹមសៀនដែលលោកស្រមៃចង់ធ្វើឲ្យក្បាច់គុនខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនេះរស់ឡើងវិញ78ឆ្នាំក្រោយមកភាពយន្តនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅតាមមហោស្រពភាពយន្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោក Mark Boxler និងក្រុមការងារនាំយកភាពយន្តឯកសារនេះទៅចាក់បញ្ចាំងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកបានឆ្លៀតពេលមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរនៃការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះលក្ខណៈពិសេសនៃគុនលបកតោនិងការរួមចំណែកនៃភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
Director Mark Boxler thank you for coming to VOA studio in Washington to talk with us about your new film Surviving Bogota
បាទសូមអរគុណលោកអ្នកដឹកនាំរឿង Mark Boxler ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីពិភាក្សាអំពីភាពយន្តថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Surviving Bogota
Thank you Chatra for having me
បាទអរគុណលោកចត្រាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំមកទីនេះ
Actually I watched it once and there's some scene that actually almost made me cry you did a good
ខ្ញុំបានមើលរឿងនេះម្ដងហើយមានឈុតខ្លះស្ទើរតែធ្វើខ្ញុំយំទៀតផងលោកពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែន
Thank you
បាទអរគុណ
So my first question is
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកបានគំនិតបង្កើតភាពយន្តនេះមកពីណាដែរ
It wasn't really an idea. I mean, it was to be honest with you, it was just responding to
បាទខ្ញុំមិនបានមានគំនិតឬមានកម្រោងទុកជាមុនទេតាមពិតទៅវាជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាឱកាសល្អមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Sandra និងខ្ញុំចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការលើគម្រោងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅក្បែរទីក្រុងតូរ៉នតូប្រទេសកាណាដាដែលសម្បូរទៅដោយវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍និងស្រឡាញ់វប្បធម៌ណាស់យើងបានដឹងដោយចៃដន្យពីគុណរបស់កតោដែលពេលនោះកំពុងចាប់មានវត្តមានឡើងវិញយើងបានឃើញតាមការបង្ហោះមួយចំនួននៅក្នុង Facebook ហើយយើងបានដឹងអំពីលោកតាក្រមាមាសសានកឹមសៀនយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាពួកយើងគួរជួបគាត់យើងបានស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវនិងប្រវត្តិរបស់គាត់យើងបានស្វែងយល់ពីគុណលបកតោគុណលបកតោជាផ្នែកមួយនៃអាណាចក្រអង្គរដោយមានគំនូសចម្លាក់ពីក្បាច់គុននេះនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយប្រកាសណាស់យើងបានស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរក្រហមនិងការបំផ្លាញវប្បធម៌ដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបប្រទះនៅពេលនោះយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជាមោទនភាពមួយរបស់ពួកយើងដែលអាចនិទានរឿងនេះប្រាប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រៀមចំណាយពេល5ឆ្នាំបង្កើតជាភាពយន្តនោះទេមែនតែនទៅខ្ញុំចំណាយពេល8ឆ្នាំទៅហើយថត5ឆ្នាំហើយកាត់ត3ឆ្នាំដំបូងយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូខ្លីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីគុណលបកតោប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយលោកគ្រូតានិងសិស្សរបស់គាត់ពួកគេជាមនុស្សអស្ចារ្យមែនទែនមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងហើយរឿងរ៉ាវដែលអ្នកបានមើលនៅក្នុងភាពយន្តបន្តកើនច្រើនទៅច្រើនទៅវាក៏រីកចេញទៅជាសាច់រឿងដ៏សម្បើមមួយ
So before we go to talking about how you approach the grandmaster and the students how much do
បាទឥឡូវនេះមុននឹងនិយាយពីវិធីដែលលោកតាកតងនិងលោកគ្រូតានិងសិស្សរបស់គាត់ខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះគុណលបកតោរបស់ខ្មែរនេះបាទ
I'm not a martial artist to begin with.
បាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុណអ្វីនោះទេដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌អ្វីដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីគុណរបស់កតោគឺថាវាត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបៀបសត្វប្រយុទ្ធគ្នារបៀបពួកវាការពារខ្លួននិងជំហរទាំង12សម្រាប់ខ្ញុំវាជាក្បាច់គុណដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពិភពលោកចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ប្រពៃណីបែបនេះដែលមានតាំងពី3000ឆ្នាំមុនមក ការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការរស់ឡើងវិញនៃក្បាច់គុនរបស់កតោសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅវាជាឱកាសនិងមោទនភាពដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តមើលក្បាច់គុនរបស់កតោវាមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រពៃណីដ៏អស្ចារ្យមួយមានទាំងការរាំនិងសកម្មភាពផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលអមជាមួយក្បាច់គុននេះហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបន្តិចទៀតយើងនឹងមានអ្នកហាត់ក្បាច់គុនរបស់កតោផ្ទាល់គឺកញ្ញាសំថារ័ត្នចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍បន្ទាប់នេះ
So going back to approaching the grandmaster and the student
ត
្រឡប់ទៅការទៅតាក់ទងលោកគ្រូតានិងសិស្សរបស់គាត់វិញតើលោកបង្ហាញគំនិតធ្វើភាពយន្តនេះដល់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមចូលរួមដែរបាទ
A bit of trickery No I had sustained actually an injury
ខ្ញុំមានរបួសជើងខ្លាំងមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជួបលោកគ្រូតានៅក្លឹបហាត់ក្បាច់គុណរបស់គាត់ដូច្នេះខ្ញុំពិបាកឡើងជណ្ដើរទៅក្លឹបរបស់គាត់ទៅកាន់ជាន់ទី2នៅពីលើការ៉ាស់ឡានមួយត្រូវឡើងជណ្ដើរខ្ពស់គួរសមបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមថតភាពយន្តនេះនៅពេលបញ្ចប់ការប្រជុំដែលចំណាយពេល4ម៉ោងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមើលឃើញពីការតាំងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតភាពយន្តឯកសារនេះកុំភ្លេចថាពីដំបូងវាមិនមែនជាគម្រោងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងនោះទេប្រកាសណាស់លោកគ្រូតាកំពុងព្យាយាមដើរស្វែងរកការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនទៅលើអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើគឺស្វែងរកថវិកានិងស្វែងរកសាស្ត្រថ្មីថ្មីដូច្នេះគម្រោងនេះចេះតែបន្តរីកទៅរីកទៅហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើគម្រោងនេះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងខ្ញុំទើបតែដឹងក្រោយមកថាពួកគេបាននិយាយថាអូប៉ែនឹងមកទៀតហើយប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានក្លាយទៅជាគ្រួសារដ៏ស្និទ្ធស្នាលមួយវាគឺជាការទុកចិត្តគ្នាដ៏ខ្លាំងមួយដែលយើងមានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
If
I may I would want to know what are the challenges that you face
បាទបសិនបើអាចខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះក្រៅពីរបួសជើងរបស់លោក
Well the physically I mean the injury was certainly substantial for 4 weeks at the start of our shooting
but របួសខ្ញុំនៅតែធ្ងន់ធ្ងរអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍យើងចាប់ផ្ដើមថតភ្លាមហើយយើងមិនបានព្យាយាមស្វែងរកថវិកាជំនួយទុកមុនសម្រាប់គម្រោងនេះនោះទេយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកថវិកាជំនួយបន្ទាប់ពីយើងត្រឡប់ទៅកាណាដាវិញហើយនេះវាខុសពីគម្រោងភាពយន្តឯកសារធម្មតាដទៃទៀតដែលតែងតែរកថវិកាជំនួយមុននឹងចាប់ផ្ដើមថតអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមធំគឺស្វែងរកថវិកាជំនួយហើយត្រូវជួលក្រុមការងារថតជាមួយនឹងធនធានតិចតួចដែលយើងមានដៃគូខ្ញុំនិងខ្ញុំក៏ជួបការលំបាកផ្នែកការងារព្រោះសាច់រឿងកាន់តែរីកធំឡើងយើងបានថតវីដេអូសរុបជាង400ម៉ោងយើងមានតួអង្គ12រូបដែលយើងតាមថតដំបងឡើយពេលយើងកាត់តលើកទី1ភាពយន្តនេះមានរយៈពេល3ម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់នេះកាត់នោះចេញយើងត្រូវរៀបចំទម្រង់សាច់រឿងនេះឡើងវិញ3ដងទម្រាំបានភាពយន្តចុងក្រោយរយៈពេល97នាទីដែលលោកបានទស្សនានោះដូច្នេះបញ្ហាថវិកាគឺលំបាកបំផុតដែលយើងឆ្លងកាត់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងតាំងចិត្តបញ្ចប់ភាពយន្តនេះ
បាក់ខ្ញុំយល់ថាវិការជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចុះដំណើរការថតឬតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សយ៉ាងម៉េចដែរបើតាមបទប្បញ្ញត្តិខ្មែរពួកគេប្រហែលជាមិនសូវបើកចិត្តទូលាយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងចូលផ្ទះតាមដានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេតើលោកបានជួបប្រឈមនឹងបញ្ហានេះដែរឬទេ
That's a good question I mean especially from a non-Cambodian
នេះជាសំណួរដែលល្អមួយជាពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសដែលមិនមែនកំណើតអាស៊ីខ្ញុំជឿថាវាអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងដែលយើងមាននៅក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងជិតស្និទ្ធដូចគ្រួសារមួយអញ្ចឹងយើងទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនេះហើយបានជួយសម្រួលដល់បញ្ហាដែលលោកបាននិយាយអំបានមិញដូច្នេះបន្ទាប់ពី7ខែដំបូងយើងត្រឡប់ទៅកាណាដាវិញតែក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់យើងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាម្ដងមួយកាលមួយជើងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ឬមួយខែយើងនៅរក្សាទំនាក់ទំនងតាម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូច្នេះវាមិនពិបាកនៅក្នុងការរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលនោះទេនៅពេលអ្នកមើលភាពយន្តអ្នកនឹងឃើញថាមានការរំជួលចិត្តជាច្រើនដែលកើតចេញពីបញ្ហាដែលពិបាកនិងសោកសៅខ្លាំងសម្រាប់លោកគ្រូតាវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនស្គាល់សោះតាមដានរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេទុកចិត្តសែនដ្រានឹងខ្ញុំខ្លាំងដូចនេះអ្វីដែលអ្នកឃើញក្នុងភាពយន្តនេះគឺពិតជាស៊ីជម្រៅនិងរំជួលចិត្តមែនទែនមនុស្សជាច្រើនមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះតាមពិតទៅនេះជាផ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់កម្ពុជាដែលខ្ញុំគិតថាមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលបានដឹងនិងមើលឃើញភាពយន្តនេះពិតជាបានបង្ហាញពីផ្នែកមួយផ្សេងអំពីប្រទេសកម្ពុជា
The film really shows a different part of the country
What were the audience reaction so far that you
ចុះទស្សនិកជនមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើលោកបានបញ្ចាំងភាពយន្តនៅកន្លែងមួយចំនួនរួចហើយមិនអញ្ចឹងទេ
So we did initial screening in Long Beach, California last year.
យើងបានបញ្ចាំងរឿងនេះជាលើកដំបូងនៅទីក្រុង Long Beach ក្នុងរដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំមុនហើយទស្សនិកជនដែលចូលរួមមានចម្រុះមួយផ្នែកជាខ្មែរនិងមួយផ្នែកទៀតគឺជនជាតិអាមេរិកាំងហើយយើងទទួលបានមតិល្អល្អពីទស្សនិកជនជាពិសេសទស្សនិកជនខ្មែរក្មេងៗដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតដោយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសម្រាប់ក្មេងៗទាំងនោះភាពយន្តនេះជួយឲ្យពួកគេស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឡើងវិញវាជួយឲ្យពួកគេមានមោទនភាពជាតិដែលបានកើតជាខ្មែរភាពយន្តនេះជាបណ្ដុំព័ត៌មានមួយអំពីខ្មែរសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែវាក៏ជួយឲ្យពួកគេផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដំណើរជីវិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពួកគេក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគឺយើងបានទទួលការឆ្លើយតបជាច្រើនពីសារមន្ទីរ Holocaust នៅក្នុងទីក្រុង Montreal និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានទាក់ទងមកយើងនៅពេលដែលពួកគេដឹងពីខ្សែភាពយន្តនេះភាពយន្តនេះក៏មានផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍និងការព្យាបាលការប៉ះទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងនេះសារមន្ទីរទាំងនេះពិតជាអាចផ្សារភ្ជាប់បទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រធានបទទាំងនេះដូច្នេះភាពយន្តនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទច្រើនហើយវាមិនមែនជាភាពយន្តសម្រាប់តែពលរដ្ឋខ្មែរឬអ្នកហាត់ក្បាច់គុននោះទេទស្សនិកជនមានចំនួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយគ្រប់គ្នាដែលមកមើលភាពយន្តនេះមានការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន
I'm happy for that result. Do you have plan to bring this film to Cambodia?
បាទខ្ញុំសូមអបអរចំពោះលទ្ធផលនេះបាទអញ្ចឹងតើលោកនឹងមានគម្រោងយករឿងនេះទៅចាក់បញ្ចាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានមើលដែរឬទេ?
Absolutely. So we did our world premiere in Phnom Penh.
ប្រកាសណាស់យើងបានសម្ពោធចាក់បញ្ចាំងភាពយន្ត Surviving Bogotao នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះយើងក៏មានការសម្ដែងក្បាច់គុណ3លើកហើយសម្បត្តិសុទ្ធតែលក់ដាច់ទាំងអស់យើងសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញយ៉ាងដូច្នេះអ្នកមានតំណែងធំធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមផងដែរជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចូលរួមឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀបរងថានៅដើមឆ្នាំ2019យើងនឹងធ្វើលើសពីនេះដោយសារតែឥឡូវនេះយើងបានដើរចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះបានបន្តិចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាយើងចង់យកភាពយន្តនេះទៅបញ្ចាំងនៅកម្ពុជាវិញតាមរោងភាពយន្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅតំបន់ជនបទយើងគ្រោងចាក់បញ្ចាំងចល័តមួយ
yeah, well, that's cool, like in a field.
Oh, we put your loy khlang na, ba chang nou vie srai men te.
Yeah, exactly. So you can go to like Kampot or you can
Men hai, yeung aich te khai Kampot rue Kampong Chnang rue kanlai na muoy, hai yeung aich damlang pteang granat so ning chak ban chang ne pe yop. Ke aich luop pot ling rue avai vai phseing tiet phong dae.
Where you want to sell.
You know, I'm sure that there will be some vendor trucks or food.
អូខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកលក់ច្រើនរទេះលក់ម្ហូបអាហារនិងធុងទឹកអំពៅជាដើមបាទ
បាទមែនហើយ
So this is my last question. In what way does the film contribute to
បាទនេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើភាពយន្តនេះបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់តួអង្គក្នុងភាពយន្តនេះក្បាច់គុនរបស់កតោនិងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទ
Well, as I alluded to before, I think it shines a very different light on Cambodia in terms of
ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះមុននេះភាពយន្តនេះបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់កម្ពុជាក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងដោយមិនគ្រាន់តែជាភាពយន្តអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការរឹបអូសដីធ្លីឬអំពើពុករលួយដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅគិតថាកម្ពុជាមានតែបញ្ហាទាំងនេះភាពយន្តរបស់យើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្ពុជាខុសពីនេះគឺជាទីកន្លែងដែលពោពេញដោយកម្លាំងយុវជនហើយវាក៏បង្ហាញពីគុណរបស់កតោនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូតាសានកំសៀននិងគ្រូរបស់កតោដែលនៅរស់ដល់តៃទៀតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនេះរស់ឡើងវិញហើយនេះជាការលំបាកដែលខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនអាចនឹងយល់អំពីតម្លៃវប្បធម៌ថាតើវប្បធម៌ខ្មែរល្អនិងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានៅពេលដែលពួកគេបានទស្សនាភាពយន្តនេះហើយខុសប្លែកពីគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជិតខាងនិងពិភពលោកដូចម្ដេចខ្លះចំពោះតួអង្គខ្ញុំសង្ឃឹមថាថារ៉តនឹងអាចរៀបចំអាជីពរបស់នាងបាននាងជាតារាសម្ដែងហើយក៏ជាកីឡាករនីខ្មែរក្បាច់គុណចម្រុះ Mixed Martial Arts ដំបូងគេផងដែរដារ៉តក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវដារ៉តកំពុងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិរបស់កតោកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាភាពយន្តនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីពរបស់ពួកគេមានភាពងាយស្រួលបន្តិច
Thank you so much Mr. Boxler.
Thank you so much for having me. Yeah.
បាទសូមអរគុណលោក Boxler និងសូមអបអរសាទរចំពោះភាពយន្តរបស់លោកម្ដងទៀតផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿងលោក Mark Boxler អំពីដំណើរនៃការផលិតភាពយន្តឯកសារ Surviving Bogotao លក្ខណៈពិសេសនៃគុនល្បុក Bogotao និងការរួមចំណែកនៃភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមួយមតិគ្នាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុ carbon dioxide ចេញពីរថយន្តថ្មីៗត្រឹមចំនួន 37.5% មិនអោយហួសពីឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទជាការសម្របសម្រួលគ្នាមួយរវាងពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសផលិតរថយន្តច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយសារធាតុ carbon dioxide ចំនួន 30% និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយសារធាតុនេះចំនួន 40% អង្គការអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យបរិស្ថានស្អាតដែលមានឈ្មោះថាការដឹកជញ្ជូននឹងបរិស្ថានភាសាអង់គ្លេសថា Transport and Environment បាននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍ដល់សក្តីសម្រាប់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែខ្លួនមានជំនឿថាការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប្រទេសវៀតណាមត្រៀមនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជំរុញឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតលោកលេវិនលោកប្រធានផ្នែកអគ្គិសនីនិងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានពន្យល់ថាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលក្នុងប្រទេសមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់តម្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមការគ្រោងនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវជាលើកដំបូងនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែសមាជិកសភាជឿថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញមានកំណត់លោកលេវ៉ាន់លុកបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមឈានដល់កម្រិតកំណត់នៃធម្មពលអគ្គិសនីដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយឧស្ម័នធម្មជាតិគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតោងឡើងរូបសំណាក់ Statue of Liberty នៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ានឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបំបែកក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទុះមិចឈឹមចំនួន3ករណីនាង Therese Okumu ប្រជុំនឹងការជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរហូតដល់18ខែបន្ទាប់ពីតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសពីបទឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ជាតិចែកក្នុងកិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome